20.00.00 piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt valsts atbalstu piešķirto piemaksu veidā vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stažu līdz 1996. Gadam. Galvenās aktivitātes – nodrošināt transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no 2018. Gada 1. jūlija personām, kurām vecuma pensija ir piešķirta līdz 1996. Gada 31. Decembrim, kā arī personām, kurām piešķirta invaliditātes pensija un pensijas vecums sasniegts līdz 1996. Gada 31. Decembrim, par katru apdrošināšanas gadu, kas uzkrāts līdz 1995. Gadam ieskaitot komats piemaksas apmērs ir 1,50 eiro par katru gadu, sākot ar 2012. Gada 1. Janvāri, piemaksu piešķiršana jaunpiešķirtām vecuma un invaliditātes pensijām pārtraukta, piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa par apdrošināšanas stažu līdz 1995. Gada 31. Decembrim, kas līdz 2012. Gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta, piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa par apdrošināšanas stažu līdz 1995. Gada 31. Decembrim, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas. Nodrošināt 2020. Gada oktobrī veiktās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada 31. Decembrim, indeksācijas izmaksas 2021. Gadā un indeksāciju 2021. Gada oktobrī, ja indeksācijas koeficients pārsniegs skaitli 1, apakšprogrammas izpildītājs, MSA, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošinātas piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Saņēmēju skaits vidēji mēnesī pie vecuma pensijām 342, 832, 329, 362, 665, 367, 292, 961 pie invaliditātes pensijām 31, 575, 268, 267, 362, 463, 463, 261, 51, 20, 1858 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 166, 147, 260, 97, 247, 257, 157, 357, 357, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 557, 0,57, 495, 0,351, 605, 252, 752, 752, 950, 492, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 950, 4-3,7-1,0 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu. Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 7545-444-353-593-293-403-14-251 SK. Citas izmaiņas 7545-444-353-593-293-403-14-251-1 piemaksas pie vecuma pensijām izmaksām, tai skaitā. palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,88 eiro no 40,55 eiro līdz 41,43 eiro. Plānoti izdevumi 2020. gada piemaksu pie vecuma pensijām indeksācijai 2021. gadā 4,925,368 eiro. Samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī par 14,667 personām no 335,329 personām līdz 326,62 personām 7,291,898,353,392,793,759,705,2 piemaksas pie invaliditātes pensijām. Izmaksām samazinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,52 eiro no 12,39 eiro līdz 11,87 eiro un piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 605 personām vidēji mēnesī no 27,068 personām līdz 26,463 personām. Plānoti izdevumi 2020. Gada piemaksu pie invaliditātes pensijām indeksācijai 2021. Gadā 123,847 eiro apmērā. 253,546 - 253,546.